sākam drošības komitejas jautājumu sēdi. Labdien, kolēģi! Pirmā jautājumā balsojam par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par? Kas pret? Kas atpars? Tātad otrais jautājums par Jūrmalas pilsētas domes 14. gada 18. decembra lēmuma numurs 560 par vidi degradējošu būvis lūk 7142 Jūrmalā. Kādas strāpzīmējums 1300021 712001 atzīšana par spēkā zaudējušu. Ziņotājs Vita Zvejnieca, lūdzu Vita.
Labrīt! Šobrīd ir sagatavots lēmums par 2014. gada lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušu. Šī ir viena no ēkām bijušās lokas papieru fabrikas teritorijā, kura uz doto brīdī mūsuprāt ir uzskatām par sakārtotu pēc tās pievienotās fotofiksācijas. Jūs redzat, ka, protams, šeit nav uz doto brīdi vēl varbūt tas pabeigtākais remonts, kādu mēs viņu vēlētos redzēt varbūt uz jomas ielas. Tanī pašā laikā, ja mēs saprotam, ka tā ir ražošanas teritorija, tad visas bīstamības ir novērstas, ēkā ir atjaunoti logi, durvis. Protams, lai viņā notiktu kaut kāds ražošanas process, visdrīzākais viņam vēl būs jāpilnveido, bet ne pašā laikā arī pret visu šo slokas papieru fabrikas teritoriju, viņa ir viena no sakārtotākajām ēkām šobrīd. Tās fotofiksācijas ir saliktas kopā vēsturiskās ar to, kā tur izskatās šobrīd. Ņemot vērā šo te īpašnieka aktīvo rīcību, kad priekšlikums šo 2014. gada lēmumu šobrīd atcēl.
Vai kādam ir jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Tad lūdzu balso. Kas par? Kas pret? Kas atturs? Paldies, kolēģis. Trešais jautājums. Par cilvēku drošību apdraudējošu un vidi degradējošu ēku Lienas ielā 20 Jūrmalā konservāciju.
Lienas ielā 20, kā jūs redzat, pēc pievienotās fotofiksācijas ir ēka, kura jau daļēji varētu teikt, īpašnieks ir mēģinājis uzsākt konservāciju, taču tā nav atbilstoši mūsu apbūves noteikumos prasītēm. Ēka ir apvilktā. Ar tādu zaļu, bet šobrīd ne tādā labākajā stāvoklī esošu tīklu. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmums, uzdodot īpašniekam ēku konservēt, atbilstoši arī apbūves noteikumiem. Tad viņam būtu, ja viņš apstiepja šādu te tīklu, tad tur tomēr mums būtu vajadzīgs šis te fasādes zīmējums. Un arī pati teritorija ir žogs, tas viss būtu savārtojums.
Paldies, Vita, vai kādam ir jautājumi? Man tad, Vita, būtu jautājums, es paskatījos to paskaidrojumu, viņš rakstīja, ka viņa grib vēlas ēku demontēt līdz decembrim šī gada. Bet laikam tas ir piemineklis, jā, ka mēs rakstījām.
Šī ir vērtīga ēka, tur, protams, gan jau teritorijā ir ko demontēt, bet arī šādiem darbiem ir izstrādājums projekts, ka Lienas iela mums ir šī maģistrālā iela, tomēr ilgstoši turēt šādu te jau ar zaļo sietu aptītu objektu, tas nav atbalstāms.
Paldies, vai kāds vēlas izteikties? Nē. Tad balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atver? Paldies, kolēdzi. Tā, tad tālāk bija ceturtais jautājums. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Viesturu ielā 44 Jūrmalā sakārtošana.
Jā, šai ēkai vētras laikā uzgāzās koks, tā nebija šī ziema, tā bija aizpagājušā ziema, bet diemžēl īpašnieki kopš tā laika nav neko darījuši, tādēļ arī ir sagatavojušies lēmums par to, ka ēka ir klasificēta kā vidi degradējoša.
Vai kādam ir jautājumi? Vai kas vēlas izteikties? Paldies. Tad balsojam, kas par? Kas pret? Kas atturs? Paldies, kolēģi. Tā, piektais jautājums, ka cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēkas jums ielā 63 Jūrmalā sakārtošanu.
Šajā zemes gabalā atrodas vairākas ēkas, visas nav tik sliktā stāvoklī. Taču viena ēka, kas ir tā kā nedaudz nostāt no jomas ielas, kā jūs redzat, pēc pievienotās fotofiksācijas būtu klasificējumi kā vidi degradējuši. Un tādēļ ir arī sagatavots attiecīgs lēmums.
Vai kādam ir jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Paldies, ko vēl. Tad lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, iembalsim. Tātad sestais jautājums pēdējais, kurš ir informatīvs par veiktiem drošības pasākumiem pludmalē. Kolēģi, mēs tagad esam tiekam aicināti glābšanas stācijas sestajā līnijā, kur mums būs iespēja ne tikai kaut ko dzirdēt, bet arī laikam redzēt. Un tāpēc dodu vārdu turpmāk ziņotājiem Oldeņiem.
Labdien, godātie deputāti. Esam sarūpējis jums labu laiku. Sildīt ir ūdeni, nelielu izklāju.
Transportu?
Transports arī, jā. Būsimši ir vienlaikus arī iepazīties tieši ar drošības pasākumiem pludmalē, gan ar aktuālo situāciju, gan atbildējuši uz jautājumiem. Jūs, kas interesēs tieši ar glābēju darbu, un, protams, arī uz nākotni, kā tā stratēģija varētu tālāk veidoties. Tā kā aicinījums pievienoties. Atkarībā no laika formāta jums ir arī, pateik, varbūt kopēji novienojumies, ir paredzēts apsakot sesto līniju, Bulduras, Pilsoņu ielu, Majora staciju, Zolta ielu, tātad Kauguru glābšanas staciju un šīs pludmales. Mans priekšlikums ir pārvietoties izbraukt pludmalē par 36. līniju, jā, un tālāk par pludmalīti. Nu, pēc noskaņojuma vai pēc plānojuma, kā jums tur, kuram laiks ir ieplānots, varam novienoties cik mēs tās stācijas apskatām, tad varbūt arī vai tiekam līdz Kauguri, vai netiekam, tas ir pēc darba plānījums. Paldies.
Vai kādam jātājiem?
Man ir tas otrs.
Es netieku, vai vienos jābūt Rīgā.
Es arī gribēju jautāt par laiku, lai mēs iekļaujamies tajā laikā, tā kā jaunas, un cikos mēs izbraucam.
Mēs varam izbraukt tūlīt nekavējoties, ja jums transports, manuprāt, ka busiņam jābūt ir jau pagalmā. Tas varētu būt aptuveni, es domāju, ka mēs stundā, ja mēs braucam līdz Majoriem, ka mēs stundas laikā, es būtu tiešām priecīgs jūs iepazīstināt ar ko darbu, kas ir darīt, es tiešām klātienē paskatīties, kā tas izskatās.
Mums jāiet sētā vienkārši.
Jā, sētā būtu jābūt uz būsiņam, man būs sava mašīna un 36. Līnijā. Šoferis ir braucis jau komitējās citās pludmales apsainīgušanas darba grupā. Tā kā es domāju, ka viņš zina, kur jābrauc 36. Līnija un pa pludmalīti līdz Majoriem. Es domāju, ka mēs noteikti līdz.
Es jau informēju policijas priekšnieku, ka paldies par uzaicinājumu. Nu, es izlēmu tā kā šīs glābšanas stacijas individuāli apciemot, ja, teiksim. Tā kā mēs esam vienojušies.
Paldies jums par to.